У ліпені не будзе агульных аўдыенцый. Таксама колькасць публічных мерапрыемстваў з удзелам папы Францішка будзе зведзена да мінімума. Гэта вынікае з апублікаванай сёння праграмы дзейнасці пантыфіка на другі летні месяц. У ліпені Францішак працягне сустракацца з вернікамі на нядзельнай малітве «Анёл Панскі» за выключэннем апошняй нядзелі, 31 ліпеня. У гэты дзень марыйную малітву ён правядзе ў Кракаве на заканчэнне галоўнай святой імшы сусветных дзён моладзі, якія стануць галоўнай падзеяй ліпеня ў касцёле. Святы Отец будзе знаходзіцца ў Польшчы з 27 па 31 ліпеня. Адзіную ў гэтым месяцы аўдыенцыю для вернікаў пантыфік правядзе ў панядзелак 6 ліпеня для 200 хворых з Францыі, якіх будзе суправаджаць кардынал Філіп Барбарен, арцыбіскуп Ліону і прымас Галіі. Такі парадак правядзення публічных мерапрыемстваў з удзелам папы традыцыйны для летніх месяцаў.